Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Marcăm astăzi Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului și de aceea m-am gândit să stăm de vorbă cu persoane implicate în terapia pacienților care suferă de cancer și întâi de toate o să dialogăm cu doamna doctor Cornelia Togănel, șefa clinicii de oncologie din Târgu Mureș, medic primar radioterapie oncologie. Bună ziua, doamna doctor!
Bună ziua tuturor!
Mă bucur că sunteți alături de noi. M-am gândit că ar fi important să dialogăm pe tema afecțiunilor oncologice, să implicăm în această emisiune, astăzi, joia, la părerea ta, când de regulă vorbim despre sănătate, un număr cât mai mare de persoane care să vorbească despre această afecțiune. Evităm, pentru că așa suntem noi obișnuiți, parcă ne e teamă de această afecțiune, dar sunt oameni care trăiesc în jurul nostru cu acest diagnostic. De ce este importantă această zi, doamna doctor?
Această zi are o semnificație deosebită. Practic, ea își propune conștientizarea tuturor în ceea ce privește boala oncologică sau cancerul, cum nu ne prea place să auzim acest cuvânt, dar din păcate el răzbate tot mai des împrejurul nostru. Și totul a pornit de la ultimele date statistice din ultimul deceniu, care sunt îngrijorătoare. Ca să vă dau un exemplu, unul din 4 decese în UE este produs prin cancer. Rămâne această boală pe locul 2 ca și incidență după bolile cardiovasculare, dar ce ne îngrijorează foarte mult este faptul că până în 2035 se întâmplă să se dubleze numărul pacienților suferind de boli oncologice, ceea ce înseamnă că aproape 40% din populație va face într-un fel sau altul o formă de boală oncologică. Și atunci, sigur că nu putem sta nepăsători când vedem că numărul pacienților afectați de cancer este în progresie extrem, extrem de accelerată. Sigur că la nivel de societate s-au declanșat politici sanitare cu elaborare de legi care să reglementeze acei factori de risc care ne creează predispoziția la această boală, tutun, alcool, chimicale, nu, pesticide în alimentație și așa mai departe. De asemenea, politici de informare și de screening, deci de prevenție la cei afectați de boală, asigurarea accesului gratuit la tratamentele cele mai eficiente împotriva bolii. Însă, asta este numai o parte din posibilitatea pe care o avem de a limita extinderea numărului pacienților afectați de această boală. Și om spune foarte frumos, oricine ai fi, ai puterea de a reduce impactul cancerului asupra ta și asupra oamenilor pe care îi iubești și asupra lumii. Deci ce se dorește de fapt prin această zi mondială de luptă împotriva cancerului este de a ne trezi la nivel individual conștiința de a lupta împotriva acestei boli. Și cum putem face asta? În primul rând, menținându-ne propria stare de sănătate printr-un mod de viață adecvat și prin adresabilitate crescută la medic în ceea ce privește controle periodice, controle de prevenție sau atunci când suntem bolnavi, controle care sunt indicate de medicii noștri specialiști. Dacă nu vom face asta, dacă nu vom fi parte din acest program, nu vom reuși să stăpânim acest flagel.
Este vorba despre acele recomandări pe care specialiștii le tot repetă, de a ne menține un stil de viață sănătos și de a merge la medic pentru depistarea precoce. Pentru că cu cât afecțiunea este depistată mai devreme, cu atât șansele de supraviețuire și numărul anilor pe care îi are o persoană de trăit pot să fie mai mulți.
Exact. Fiecare știe factorii de risc pe care îi are și împreună cu medicul de familie ar trebui să-și facă controlele periodice care se impun tocmai pentru a depista din timp orice afecțiune oncologică pe care ar face-o. Și dacă depistăm boala în stadii inițiale, avem șanse foarte, foarte mari de vindecare în ziua de astăzi. Știu că mulți oameni sunt sceptici și spun că nu te poți vindeca de o asemenea boală, dar nu este adevărat. Avem foarte mulți pacienți vindecați, așa încât merită efortul.
Sunt pacienți vindecați. În ultima vreme am auzit și vești bune, cum că această clinică pe care dumneavoastră o conduceți a beneficiat de investiții, s-au făcut lucrări de modernizare acolo. Noi vedem pe din afară că lucrurile arată mai bine. Cum stați pe dinăuntru? Adică, mai concret, au crescut posibilitățile de tratament în clinica de oncologie din Târgu Mureș pentru pacienții afectați de cancer?
Da, este într-adevăr o mare satisfacție să vedem că s-a făcut o investiție majoră în această clinică. Vreau să vă spun că ea arată chiar mai bine pe dinăuntru decât pe din afară. Este finisată la nivel... la nivelul cel mai modern serviciu din străinătate, deci chiar are toate dotările necesare. Acum avem, după cum știți, și al doilea bunker, deci acel serviciu nou de radioterapie care s-a construit în curte în spate. Sperăm că în câteva luni de zile avem vești care ne încurajează că am primit și al doilea aparat de radioterapie, astfel încât aceste tratamente să poată fi făcute și în numărul care trebuie și în condițiile în care trebuie. În ceea ce privește oncologia medicală, accesul prin programele naționale de sănătate este la medicație de ultimă generație, bineînțeles. Toate aceste tratamente sunt gratuite, ceea ce este un mare lucru. Poate pacienții din România nu realizează întotdeauna, însă nu toată lumea în străinătate poate beneficia ca la noi de asemenea nivele de tratament gratuit. Acolo se pune problema ce tip de asigurare ai. Ei, noi avem aceste avantaje și este bine să profităm de ele.
Doamna doctor, la finalul acestui interviu v-aș mai întreba în contextul pandemiei actuale dacă lucrurile s-au schimbat în ceea ce privește adresabilitatea oamenilor, adică vin la dumneavoastră cu încredere sau sunt oameni care ezită, chiar amână începerea unui tratament sau reevaluarea la care ar trebui să participe, să revină după ce a trecut o perioadă de timp și se știe, medicii le spun celor care au urmat un tratament să revină periodic la un control. Care este situația în acest context?
Pacienții care actualmente se află în tratament, excepții au fost cei care și-au întrerupt tratamentele. Adevărul este că acești pacienți și-au continuat tratamentele fără întrerupere, chiar dacă a existat teama aceasta de infecție cu SARS-CoV-2. Unde avem probleme, zic eu, mai mari, este, da, la urmărirea pacienților, deci pe controle. Pe de o parte, pentru că acești pacienți se tem, noi eliberăm online, după cum bine știți, bilete de trimitere și facem consultații online. Sigur că este un handicap față de o consultație față în față, dar de câte ori sesizăm o problemă, sfătuim pacienții să se prezinte în policlinică, unde au acces direct dacă vin în cabinetul de policlinică pentru consultație. Ei se mai tem și de a se duce în diverse locuri pentru a-și face acele examinări pe care noi le recomandăm, pentru că, sigur, presupune asta un contact cu mai multă lume. Asta depinde deja de fiecare. Noi am sfătuit că ar trebui să meargă, să-și facă controlele, că dacă se protejează cum sunt indicațiile, adică cu mască, cu spălat corect pe mâini.
Nu se poate întâmpla nimic.
Distanței de 2 metri față de persoanele din jur, nu ar trebui să se întâmple absolut nimic. Asta vis-a-vis de controle, dar avem o altă durere, poate și mai mare, este cea a pacienților noi. Sunt pacienți cu simptome care, pe de o parte, le ignoră și amână o consultație la medic, având în vedere situația. Asta ține de pacient, dar, într-adevăr, adresabilitatea la medic în această perioadă de pandemie a fost mult mai dificilă, din cauza faptului că toate spitalele și-au limitat activitatea și atunci automat au avut de suferit toate categoriile de pacienți, nu numai pacienții cu cancer.
În concluzie, mesajul este să se adreseze oamenii cu încredere, întâi medicilor de familie, iar mai apoi specialiștilor în cazul în care au simptome.
Nu trebuie amânat, sfatul meu este să fie tenace și să-și găsească fiecare soluția, pentru că aceasta este o boală care nu se așteaptă.
Mulțumesc foarte mult. Da, trebuie din timp. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru acest interviu. Vă doresc multă, multă sănătate și putere de muncă, pentru că e nevoie în profesia pe care v-ați ales-o și în această carieră care ține, cred că, mai mult de suflet decât de tehnică medicală. E, cred că, greu să lucrezi acolo și trebuie să ai multă, multă putere sufletească. Mulțumesc mult, încă o dată, sănătate și să auzim de bine.
Mulțumim frumos.
Numai bine, doamna doctor. Suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna Sabina Cosma, psiholog la Clinica de Oncologie din Târgu Mureș. Bună ziua! Bună ziua, doamna Cosma, dacă mă auziți?
Da, bună ziua, vă aud.
Mă bucur mult că sunteți alături de noi și v-aș întreba foarte direct ce suport, ce nevoie psihologică are un pacient diagnosticat cu cancer, respectiv familia acestuia.
Deci, cancerul este o boală complexă și foarte traumatizantă, considerată sistemică încă din momentul diagnosticării sale. De aceea este necesar să lucrăm atât cu pacientul cât și cu familia. Confruntarea cu un diagnostic de cancer poate declanșa o avalanșă de sentimente, de emoții, care, dacă se prelungesc aceste emoții și nu se gestionează corect, pot să ducă la diferite tulburări anxioase, depresive, care pot crește riscul de suicid, aderența la tratament și de aceea este nevoie de intervenție psihologică.
Se întâmplă asta în clinică? Aveți posibilitatea să stați de vorbă cu fiecare pacient care vine acolo, atât cu cei care sunt internați, cât și cu cei care vin de dimineață să-și facă tratamentul și pe urmă se întorc acasă?
În momentul de față, lucrez cu pacienții la patul pacienților, datorită faptului că ne-am mutat și suntem restrânși. Prezența mea, pot să spun că la patul pacienților a fost o surpriză, foarte bine primită, că ei nu s-au așteptat ca psihologul să vină zilnic, să stea de vorbă cu fiecare, să le asculte toate temerile, îngrijorările și să intervenim pe acest segment. Adică să se acționeze și asupra trupului, dar și asupra sufletului, asupra tuturor acestor temeri și îngrijorări cu care se confruntă pacientul cu cancer. Din păcate, mai puțin pentru pacienți în această perioadă am putut să ofer consultații pentru cei nou diagnosticați, dar și aici am găsit o oportunitate ca atunci când pacientul vine la tratamentele care și le fac chimioterapia pe internare de zi, au putut beneficia de intervenție și de suport psihologic.
Aveți timp și pentru membrii familiei?
Pentru membrii familiei, da, am în 2018 și 2019, până înainte a venit pandemia, am putut lucra în cabinet, că uneori chiar membrii familiei au reacții emoționale mult mai puternice care pot influența pacientul și de ca tot felul de temeri, de îngrijorări, dacă află, uneori ascund diagnosticul față de pacient, îi spun medicului, da, doctor, vă rog să nu-i spuneți că are diagnosticul cu tare. Și atunci era nevoie să lucrez și cu familia. Acum, din păcate, în timpul pandemiei, n-am putut să mai ofer acest ajutor cum îl ofeream înainte.
Și așteptăm să revenim la normalitate, ca lucrurile exact să revină până la urmă la normal. Încă ceva, pacienții care încheie un ciclu de tratament spitalicesc, acolo la dumneavoastră, după ce se externează, mai beneficiază de consiliere psihologică gratuită? Există această posibilitate în România?
Da, deci ei, mai ales pacienții oncologici, sunt urmăriți sub timp de 5 ani de zile. Ei vin la controle și atunci ei pot beneficia prin intermediul faptului că acum există psiholog, din 2018 lucrez eu în clinica de oncologie și ei pot să se adreseze medicului că au anumite probleme și ar dori să discute cu psihologul.
Și asta gratuit, da?
Da, da.
Da.
În plus am mai intervenit și mi-aș dori ca pe viitor, ca un nou proiect. Deci am înființat un grup de sprijin pentru pacientele cu cancer de sân. Grupurile de sprijin sunt foarte utile în bolile oncologice și am observat că pacientele învață foarte multe în aceste grupuri de sprijin, învață practic să-și gestioneze boala și să trăiască cu această boală și sunt suportive una cu cealaltă. În acest timp, în timpul pandemiei, eu am început grupul de sprijin, efectiv ne întâlneam o dată la 2 săptămâni în clinică cu 80 paciente, lucru care l-am continuat acum pe WhatsApp. Deci există acest grup și ne-am adaptat și sunt foarte suportive una cu cealaltă și mă bucură faptul ăsta.
Da, este extraordinar ca oamenii să mențină legătura nu doar cu familia, ci și cu alți pacienți care trec prin această boală. Pot să afle lucruri noi, informații, pentru că au un limbaj comun oamenii aceștia și știm că și în străinătate funcționează foarte bine asociațiile de suport. Da, e foarte bine că se întâmplă acest lucru. Dacă aveți vreun mesaj astăzi, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului, pentru pacienții dumneavoastră.
Deci invit și pe această cale medicii, personalul medicului care observă simptome de tristețe, de anxietate, de temeri, de îngrijorări la pacienții oncologici, medicii de familie, să transmită importanța intervențiilor psihologice alături de aceste tratamente oncologice clasice, pentru că vindecarea vine nu doar acționând asupra trupului, cât și că este necesar și asupra sufletului.
Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, doamna Sabina Cosma, psiholog la Clinica de Oncologie din Târgu Mureș. Vă doresc și dumneavoastră numai bine, sănătate și să aveți putere să-i ajutați pe alții care sunt într-o situație mai deosebită, într-un necaz mai mare decât pandemia care tot circulă printre noi sau virusul care circulă printre noi. Mulțumesc, asta numai este. Bine!
Mulțumesc și eu! La repetere!
Numai bine!
Suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna Boroti Ieș Imola. Înțeleg că dumneavoastră sunteți o persoană care a trecut prin această afecțiune. Bună ziua!
Bună ziua, da. Am fost diagnosticată cu cancer la sân acum 7 ani. Pentru fiecare pacient cred că este un șoc când primește diagnosticul. A fost chiar foarte greu, mai ales că pe vremea aceea am avut și doi copii mici, unul la grădiniță și unul în clasa 8-a care trebuia să dea examen.
Aolea, deci un stres suplimentar. Înțeleg că sunteți o persoană tânără. Ce vârstă aveați când ați fost diagnosticată, dacă nu vă supărați?
Am avut 39 de ani când am început tratamentele. 40, acum am 48 de ani, deci cam așa.
Mulți înainte.
Mulțumesc.
Care a fost prima reacție? Ce ați simțit când ați primit diagnosticul?
Pentru că am o familie suportivă și am avut persoane care au mai trecut prin momente grele chiar din cauza cancerului. Am simțit că voi putea trece peste toate și mai ales că am avut doi copii mici pe care trebuia încă și trebuie încă să-i susțin și să-i crești.
Tratamentele le-ați făcut la Târgu Mureș sau în altă parte?
Am făcut totul la Târgu Mureș. E foarte, foarte important să găsești omul potrivit și să ai încredere în medicii care te tratează. Și eu am avut norocul să pot să trăiesc acest sentiment, care e foarte, subliniez că e foarte, foarte important.
Nu știu în ce fază a fost diagnosticat cancerul dumneavoastră. Noi, oamenii simpli, care din fericire nu am trecut prin această boală, știm că există așa în linii mari chimioterapie, radioterapie, intervenții chirurgicale. La dumneavoastră cum a fost?
Eu n-am avut simptome, însă am avut norocul să urmăresc sănătatea mea, să zic așa, pentru că am medici în familie. Bunica mea a murit de cancer, bunica din partea tatălui. Și la un examen, un control, din păcate chiar cumnată mea, care e medic, a observat că am probleme. Și v-aș vorbi acum un pic de un traseu a pacientului care
are
suspiciune oncologică. Deci, da, de la... Eu n-am avut semne, dar de la primele semne e foarte important să-ți cauți medicul de familie, cu care, bineînțeles, e bine să ai o relație foarte bună, pentru că, din păcate, încă la noi acest subiect e un subiect tabu. Oamenii mai mult se rușinează în momentul în care află că sunt bolnavi cronici. În primul rând, trebuie să ai o familie suportivă care te ajută să treci pe toate aceste lucruri. După medicul de familie, trebuie să-ți găsești un medic specialist oncolog în care să ai foarte mare încredere, care să-ți vorbească pe o limbă, să zic așa, umană, să înțelegi prin ce treci și ce se întâmplă în corpul tău. Iar în momentul în care pacientul ajunge la secția de oncologie, va trebui să primească o educație despre boală, deci despre tratament. Eu aș numi o cultură oncologică, care încă la noi nu cred că este la nivelul la care ar trebui să fie. Și aici sublinez încă o dată că norocul meu a fost pentru că am avut în familie medici. Trebuie să fii informată despre drepturile tale ca și pacient și să primești un suport psihologic și emoțional din partea unui specialist. La spital se fac investigații, radiologie, mamografie, ecografie, anatomie patologică, până primești diagnosticul exact. Și până aici vreau să subliniez că au fost numeroase persoane incluse în sistem. Deci, ca și pacient ai familia, medicul de familie, medicul specialist oncolog, asistentul social, asistentul medical, psihologul, medicul anatomopatolog, medicul care efectuează examenul de histopatologie de care depinde, nu depinde, dar care îți spune verdictul. După diagnostic, pacientul primește tratamente, chimioterapie, radioterapie, un tratament chirurgical și tratament pentru dureri, tratament medicamentos. După tratamentul chirurgical ar trebui să intervină și un terapeut de gimnastică medicală. E foarte important. Niciodată nimeni nu-ți vorbește ce poți să faci după mastectomie bilaterală, în cazul meu. Pacienții care au peste vârsta de 60-65 de ani, mă îndoiesc că ar citi foarte mult de pe internet. Bine, nu e, se zice că nu e bine să apelezi și să citești totul de pe internet, pentru că e controversat. Dar, în cazul meu, eu, de exemplu, m-am documentat ca să-mi recapăt viața normală, zic așa, și să am cât de mult calitatea vieții ca și
de dinainte. Doamna Baroti, dumneavoastră, da, într-adevăr ați avut noroc, cineva din familie sau poate chiar mai multe persoane v-au ajutat să intrați în acest labirint total nou, pentru că înainte să te îmbolnăvești de cancer, nemai trecând prin așa ceva, nu știi care sunt pașii, dar mă întreb ce face cineva care pur și simplu nu a avut niciodată tangență cu medicina. Cine îi ghidează pe oamenii aceștia? Există echipe, așa cum sunt în străinătate, de specialiști, medici care iau pacientul și discută cu el și îi arată pașii aceștia?
Ar fi ideal să avem o echipă medicală multidisciplinară, ar fi ideal, dar din păcate nu avem. Și eu îi înțeleg și nici nu acuz pe medicii care lucrează cu tine, pentru că nu au timp. Efectiv, sunt mii de oameni care sunt bolnavi și nu este timp să vorbești și să explici la toată lumea.
Dar în străinătate există aceste echipe multidisciplinare, oare ei cum reușesc? Mă întreb.
am văzut și eu și am și avut ocazia să-i întâlnesc. Nu pentru că am făcut tratament în străinătate, dar am făcut un curs de oncologie pentru că am terminat psihologia. Bineînțeles, după aceea m-am și implicat un pic și am terminat un curs de oncologie complexă, unde am înțeles și subiectele tabu care nu se discută, despre ceea ce se întâmplă după tratament, despre viața sexuală de după a pacienților, despre cum ar trebui un medic să-ți vorbească și despre ce să-ți vorbească. Sau, de exemplu, un psiholog degeaba vine la un pacient bolnav și să-ți facă o grămadă de teste. E absurd ca în momentul respectiv să-ți facă niște teste, să-ți afle nivelul anxietății, de exemplu.
Da. Aici deja am atins o altă treaptă sau un alt capitol al discuției. În România, pacienții, persoanele diagnosticate cu cancer primesc suport psihologic?
În unele cazuri, da. Eu am înțeles că în Târgu Mureș există o doamnă psiholog, dar aici aș sublinea, doamna vorbește doar limba română și nu limba maghiară, care este iarăși o problemă foarte mare pentru pacienții, mai ales pentru cei vârstnici, sau și pentru un pacient vorbitor de limba maghiară să-ți deschizi sufletul unui om care nu vorbește limba ta maternă. E o problemă, da, să știți.
Ideea e că avem nevoie de mai mulți psihologi până la urmă, că unul singur nu știu cum face față la câte cazuri sunt internate și să nu mai vorbim că sunt foarte mulți pacienți care nu sunt internați, merg zilnic la tratament. Deci e nevoie de mai mulți psihologi.
Fiindcă nu am vorbit de familie, de persoana care vine zi de zi, de exemplu cu un domn de peste 65 de ani, vine soția, care la rândul ei poate se îmbolnăvește din cauza că nu are cu cine vorbi și îl susține pe soțul lui foarte mult timp. Cunosc cazuri.
Da, deci e nevoie. Încă ceva, există asociații ale pacienților unde aceștia să-și poată împărtăși experiența, care poate să-i ajute și pe alții să...
Un grup suportiv în Târgu Mureș există, dar asociația, din păcate, nu mai există în Târgu Mureș. Am înțeles că doamnele care acum foarte mulți ani cu doamna Stella Hanus au început ceva foarte frumos, încă merg la gimnastică pentru de după tratament. Dar în rest cred că nu există, ar fi foarte frumos să avem și noi un centru de sân. Sunt foarte multe femei cu cancer la sân care ar avea nevoie de suport.
E nevoie de așa ceva și noi am interacționat cu Asociația Destine Comune în mai multe ocazii. Îmi pare rău să aud că s-a dezactivat, să spunem, această asociație. Încă o întrebare, terapie alternative ați făcut?
N-am făcut terapie alternativă, însă am fost în Ungaria și am cerut sfatul unui medic ce ar trebui să fac pentru imunitatea mea după tratament, despre ceea ce în România încă nu se discută.
Da, un alt aspect important, o să deschidem acest subiect cu un alt specialist pe parcursul emisiunii. Ceva mai încolo vom dialoga și cu doctorul Adrian Alecu, specialist în homeopatie și medicină internă. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Boroti, pentru această discuție, pentru faptul că ne-ați împărtășit experiența noastră. Vă dorim multă, multă sănătate și să auzim de bine.
Mulțumesc foarte mult! La revedere!
La revedere! O zi bună!
Dragi prieteni, ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș, este ora 14:43. Am reușit să stabilim legătura telefonică și cu domnul doctor Adrian Alecu, așa cum spuneam ceva mai devreme. Încercăm să vedem ce ar mai putea să facă pacienții care sunt diagnosticați cu cancer pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate. Bună ziua, domnule doctor!
Bună ziua, mă bucur să vă aud și mulțumesc pentru invitație.
Domnule doctor, probabil că ați auzit o parte din interviul pe care l-am realizat ceva mai devreme. Dumneavoastră, ca specialist în homeopatie și medicină internă, cu ce îi puteți ajuta pe pacienții diagnosticați cu cancer sau cei care au trecut deja și au dat uitării, să spunem, diagnosticul, dar sunt mai atenți la starea lor de sănătate?
Mulțumesc pentru întrebare și pentru încrederea pe care mi-o acordați. Eu împart oarecum subiectul ăsta în trei. Sunt pacienții cu cancer care acum fac eforturi pentru a se vedea într-o stare mai bună de sănătate. Sunt pacienții care au reușit să treacă peste acest moment și într-adevăr trebuie susținut, dar mai este o categorie și mai mare de pacienți, și anume cei care încă nu au cancer și de care nu se ocupă prea multă lume și de care aș vrea să vorbim astăzi în măsura timpului pe care o să-l avem. Dar revenind la cei care deja au această problemă și cei care au trecut, într-adevăr sunt multe lucruri care se pot face în afara lucrurilor minunate pe care le fac medicii oncologi. Și exact cum spunea doamna dinainte, sunt multe măsuri de luat pentru fortificarea unui organism care suferă mult, inclusiv din cauza tratamentului oncologic, care este dificil de suportat, dar care trebuie făcut. Sunt resurse naturale, sunt resurse alternative pe care pacientul cu cancer le poate accesa fără să meargă în străinătate. Doar trebuie să deschidă ochișorii puțin în jur să vadă ce mai există și pe aici, dar unii preferă să meargă în străinătate pentru că au senzația că fac mai mult pentru ei și le dau dreptate și nu este nimic greșit în asta. Ce putem face concret? Tratamentul homeopatic poate să mobilizeze propriile resurse ale organismului în așa fel încât propriile mecanisme de fortificare, de echilibrare să fie activate în măsura în care ele mai există. Deci e bine să se facă din timp acest lucru, nu când se ajunge în stadiile terminale în care resursele organismului sunt epuizate și nu mai avem ce accesa. Deci, din timp, cât mai repede posibil, medicația homeopatică are capacitatea de a activa mecanismele de luptă ale organismului. Pe lângă asta, ozonoterapia este o resursă considerabilă pe care o putem folosi atât pentru creșterea vitalității și a capacității de luptă, dar mai mult decât atât, ozonul administrat după anumite protocoale stabilite internațional pe baza unor ghiduri clinice foarte bine controlate, are el însuși o activitate antitumorală, o activitate de deteriorare a celulelor canceroase și poate fi folosit chiar ca și citostatic, fie în paralel cu anumite tratamente citostatice medicamentoase, fie alternativ cu ele. În funcție de medicația citostatică sau de radioterapie pe care o primește pacientul, există posibilitatea să primească și ozon în paralel sau uneori nu merge în paralel, uneori merge doar alternativ, ca să nu influențăm în sens negativ efectul medicamentelor respective. Unele se potențează, își cresc reciproca activitatea, altele se încurcă una pe alta și atunci se succede, se parcursul timpului în etape diferite.
La dumneavoastră în clinică știu că abordarea este una holistică. Din toate punctele de vedere încercați să ajutați pacientul și până la urmă să se ajute singur. Că da. Și asta e important, și să ne ajutăm și singur.
Îl ajutăm să se ajute. Deci, practic, nu tratăm cancerul, ci tratăm pacientul. Iar cancerul este una dintre problemele vizibile ale pacientului, dar nu degeaba a ajuns la acea boală. Iar noi, intenția noastră și obiectivul este să ajungem mai în profunzime, să vedem de unde provine acel dezechilibru care a permis celulelor canceroase să apară și să se dezvolte. Și aici intervine și stilul de alimentație, nutriția, atitudinea față de mediul înconjurător, față de anturaj, față de viață, față de tot ce ni se întâmplă, modul în care relaționăm cu cei din jur. Deci toate aceste lucrurile pe care le băgăm în noi, dincolo de alimente, chimicalele, toxinele, detergenții, poluarea, toate sunt lucruri care pot să favorizeze apariția cancerului și pe care, sigur, odată ce cancerul este apărut, e mai greu să doar pe baza acestor lucruri, elemente ambientale, să poți să pretinzi că vindeci cancerul și nu pretindem că îl vindecăm, dar facem tot ce este posibil să excludem riscurile și să creștem posibilitatea organismului de a se autovindeca pe lângă celelalte tratamente pe care le ia, dar este o componentă foarte importantă pe care ar trebui să o conștientizez de cei care au trecut de cancer pentru a nu mai avea riscul de a face altul din nou, pentru că sunt destul de mulți care fac al doilea și al treilea cancer, și mai ales cei care nu l-au făcut, dar care teoretic sunt la risc. Și există o anumită distribuție familială, oarecum, a acestei boli, dar care se pare că nu este bazată pe genetică, pentru că se considera, până nu de mult și încă mulți consideră și în prezent, că este o boală care se transmite genetic. Nici vorbă. Genele sunt responsabile pentru o proporție de 5 până la 10% de apariția unui cancer la un alt membru al aceleiași familii. Mai degrabă obiceiurile se transmit în așa fel, și atitudinile și personalitățile se transmit în așa fel încât în aceeași familie mai multe persoane ajung să facă cancer. Ce mănâncă, cum relaționează, cum se ceartă, cum se simt jignite, cum se simt ofensate, cum intră în conflicte, cum se supără, cum se deprimă. Toate aceste lucruri sau obiceiurile negative de gen fumat sau consum de alimente afumate, care e și mai rău decât fumatul, toate aceste obiceiuri se transmit în cadrul unei familii și, de fapt, acestea sunt cele care duc la activarea sau inactivarea genelor responsabile de cancer. Epigenetica, adică deasupra geneticii, epigenetica este noua știință care arată că nu genele ne dictează evoluția vieții și a sănătății, ci mediul ambiental, mediul în care genele sunt expuse, produce activarea sau inactivarea acestor gene. Iar mediul ce înseamnă? Înseamnă interiorul nostru, înseamnă gândurile noastre, alimentele noastre, lucrurile care intră în noi și felul în care organismul le acceptă sau nu le acceptă.
Domnule doctor, vreau să fac o conexiune cu ceea ce spunea în deschiderea emisiunii noastre. Șefa clinicii de oncologie a precizat că în 2030, cu aproximație, spun oamenii de știință, 40% din populația globului va avea o formă sau alta de cancer. Unii oameni
ar putea avea.
Și acest ar putea ține și de noi. Și atunci poate nu ar fi rău ca decât să învețe copiii la școală unele lucruri inutile, nu vreau să spun că toate lucrurile de la școală sunt inutile, dar uite, decât să învețe definiția memoriei, a personalității, a caracterului, a temperamentului, să învețe niște skills-uri din astea, cum să...
Abilități,
să le spunem, da, pe românește, pentru că în timp, cu mânuțele astea două și cu creierul nostru, să ne putem face noi bine. Nouă, să ne facem bine. Să stăm departe de lucrurile neplăcute. Să fim atenți la felul în care abordăm anumite situații, gândirea pozitivă, să vorbim despre educație pentru sănătate, da? Tot ce înseamnă hrană sănătoasă, mișcare, toate lucrurile care ne pot face bine. Toate aceste lucruri ar trebui să capete o mai mare importanță în educația copiilor, pentru că de acolo deja încep să ne formăm niște abilități pe care le vom folosi o viață întreagă.
De acord. Îmi exprim disponibilitatea pentru a transmite aceste lucruri profesorilor, care la rândul lor le vor putea transmite elevilor.
Ar fi minunat.
Sunt deschis și e o idee foarte bună.
Ar fi minunat ca profesorii să fie deschiși, să accepte aceste recomandări și sistemul în general să fie deschis pentru a îmbrățișa aceste lucruri, pentru că cu astea ne vom confrunta sau vom interacționa sau nu știu cum să spun, toată viața, pe când cu unele noțiuni învățate în școală s-ar putea să nu ne mai întâlnim niciodată.
Da, da. Și vă spun din experiența din cabinet, din experiența zecilor de mii de oameni cu care am avut ocazia să discut în ultimii 20 de ani, toată lumea, în esență, este deschisă spre o abordare mult mai profundă, dar de teama de a nu fi judecat de ceilalți, fiecare tace din gură și urmează modelul comunității.
Așa este. Mulțumesc, domnule doctor, pentru participarea la realizarea acestei emisiuni și tare sper ca într-o bună zi cuvintele "ai cancer" să aibă un impact mai redus asupra pacienților și să fie mai ușor de rostit de către medicii specialiști, pentru că nici medicilor nu le este ușor să le spună pacienților că au cancer. Sper să transformăm cancerul într-o afecțiune care poate să fie ținută sub control, chiar vindecabile, dacă e posibil.
Sau pentru că nu mai apară.
Exact. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor.
Mulțumesc și eu.
Sunt Luminița Avram și vă doresc, stimați ascultători, sănătate tuturor și numai bine.